zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá
a Zdeňka Kuchyňová. Prezident Zeman jmenoval druhou Babišovu vládu. Babiš chce s Macronem mluvit o nešťastných výrocích k imigraci. Počet šťastných Čechů je podle výzkumu nejvyšší od roku 1991. Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě druhou vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Stalo se tak 8 měsíců po sněmovních volbách a 5 měsíců po demisi menšinové vlády hnutí ANO. Menšinový kabinet ANO a sociální demokracie by měli ve sněmovně podporovat komunisté, definitivně o tom rozhodnou o víkendu. Zeman podle očekávání nejmenoval ministrem zahraničí europoslance Miroslava Pocheho z ČSSD. Řízením úřadu pověřil předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, kterého jmenoval ministrem vnitra. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Premiér Andrej Babiš a ostatní premiéři zemí Visegrádské skupiny budou ve čtvrtek před summitem Evropské unie jednat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Mluvit se bude podle Babiše o nešťastných výrocích k migraci nebo francouzského odporu k rozšíření Evropské unie. Babiš to uvedl na Twitteru. Už v sobotu zopakoval, že skupina V4 dál požaduje zastavení migrace mimo Evropu a odmítá přerozdělovací kvóty. Sněmovna dala šanci návrhům na zavedení obecného referenda. Po úvodním kole dnes podpořila ústavní předlohy SPD Tomia Okamury, sociálních demokratů i komunistů. Liší se parametry i například okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat. Všechny tři návrhy čelily snahám o zamítnutí, kritici je ale neprosadili. Uzákoněním referenda se nyní budou zabývat ústavně právní výbor a ústavní komise. Doporučení k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu či využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu obsahuje návrh nové strategie boje proti závislostem do roku 2027. Dokument představil Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj hlavním cílem dokumentu není vymýtit kouření či popíjení, ale minimalizovat škody a dopady. V Česku by se také měla začít vést debata, zda by se užívání konopí nemělo povolit rekreačně v přísně kontrolovaném režimu, řekl odcházející protidrogový koordinátor. Podle něj to neznamená plnou legalizaci. Zrakově postižení lidé se asi dostanou v jim přístupných formátech k literatuře, časopisům a notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva. Tyto výjimky z autorského zákona má v souladu s požadavky Evropské unie přinést vládní novela autorského zákona, kterou v prvním kole projednávání podpořila sněmovna. Česko si dnes připomíná političku Miladu Horákovou, kterou komunistický režim popravil před 68 lety při politických procesech a další oběti komunismu. Horáková byla jediná žena, kterou komunisté popravili pro její názory při procesech v 50. letech. Právničku a národně socialistickou poslankyni oběsili za špionáž a velezradu na základě rozsudku ve vykonstruovaném procesu. Výročí její popravy se od roku 2004 připomíná jako Den památky obětí komunistického režimu. Česká kancelář Mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic financovala loni díky dárcům humanitární pomoc v hodnotě 76 milionů korun. Šla do 13 zemí, na mise vyjelo 44 spolupracovníků organizace z Česka a Slovenska. Češi jsou v současnosti nejšťastnější od roku 1991, ukazuje to výzkum vědců z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Součet procentuálního počtu lidí, kteří se cítí být celkem šťastní i velmi šťastní, dokonce dosáhl 90%. Mladá populace je nejšťastnější na Moravě, zatímco v Praze se za velmi šťastné označilo pouze 14% lidí, na Moravě to byl dvojnásobek. O něco šťastnější jsou na Moravě také senioři, jejichž hodnoty jsou však napříč regiony srovnatelné. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
Česko má novou vládu a staronového premiéra. Kabinet Andreje Babiše jmenoval ve středu ráno prezident Miloš Zeman. V pořadí už druhý kabinet sestavoval šéf hnutí ANO a vítěz podzimních voleb Andrej Babiš dlouho. Jeho vznik doprovázely spory o ministry i vnitrostranické referendum ČSSD o tom, zda do vládní koalice s ANO vůbec vstoupit. Ve středu menšinovou vládu, která by se měla opírat o hlasy komunistů, jmenoval prezident Miloš Zeman. Ten také slíbil, že bude vládu ve sněmovně podporovat.
Předstoupím před poslaneckou sněmovnu, abych podpořil tuto naši vládu. V září, jako každý rok, navštívím tuto vládu při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu.
Šéf ČSSD Jan Hamáček se stal místopředsedou kabinetu. Ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO bude předsedkyní legislativní rady. Priority nové vlády Babiš představil hned po jmenování.
Naše vláda bude především bojovat za bezpečnost našich lidí. Budeme bojovat proti ilegální migraci, budeme bojovat za naše zájmy v Evropě. Naše vláda bude bojovat proti korupci, proti plýtvání, proti byrokracii. Naše vláda udělá všechno pro to, aby naši lidi měli lepší život. Máme na to, aby jsme se vrátili na špičku Evropy, tam, kde jsme byli za Masaryka.
Největší spory se vedly o post ministra zahraničních věcí. Europoslanec Miroslav Poche nevyhovoval prezidentovi. Zeman opakovaně uvedl, že mu vadí jeho postoj k migraci a k Izraeli. Poche vadil také komunistům. Zeman Pocheho nakonec opravdu nejmenoval. Úřad tak stejně jako ministerstvo vnitra zatím povede předseda sociálních demokratů Hamáček. Vláda byla jmenována 27. června, tedy na den památky obětí komunistického režimu. 27. června 1950 byla po politickém procesu popravena Milada Horáková. Opoziční politici z KDU-ČSL, Starostů a nezávislých a Pirátské strany uvedli, že jmenování první polistopadové vlády s podporou komunistů považují za výsměch obětem minulého režimu. TOP 09 nesouhlasí s tím, že prezident nejmenoval plnohodnotného ministra zahraničí. Podle předsedy strany Jiřího Pospíšila to Česko v mezinárodní politice znevýhodní.
V tuto chvíli se v Evropské unii řeší otázka migrace. Je třeba, aby Česká republika při jednáních v Bruselu vystupovala velmi aktivně. A pokud nemáme ministra zahraničních věcí, tak se obávám, že české zájmy nebudou na těchto jednáních dostatečně hájeny.
Nový kabinet se hned po ceremoniálu sešel k prvnímu jednání. O důvěru požádá 11. července.
Posloucháte Rádio Praha.
Spojené státy uvalily cla na dovoz hliníku a oceli. Evropa na oplátku zavedla cla na některé americké zboží. Ještě ostřejší obchodní spory vedou Spojené státy s Čínou. Donald Trump tak v posledních týdnech rozpoutal spor, který může skončit globální obchodní válkou. Kam až zajdou výhrušky o zavedení nejrůznějších cel? Na koho dopadnou důsledky? U mikrofonu Marie Bastlové je ekonom Petr Zahradník.
To, co se děje, je to už obchodní válka?
Já si myslím, že jsou to náznaky obchodní války. Obchodní válka to zatím není, protože ona opatření, která byla zprvu zavedena ze strany americké administrativy a na které v současné době reaguje Evropská unie, se týkají opravdu zlomku vzájemné obchodní výměny mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Možná si sluší v současné době říci, že obchodní bilance mezi Spojenými státy a Evropskou unií v současné době čítá na evropské straně z hlediska exportu přibližně 450 miliard dolarů a Evropa dosahuje přebytku v rámci tohoto objemu zhruba 140 nebo 150 miliard dolarů. Když tomu přidáme služby, hovoříme o částce lehce převyšující 600 miliard dolarů, což je z pohledu vlastně jak Spojených států, tak Evropské unie nějakých 5,5% HDP. Jinými slovy, není to v současné době objem, který a v souvislosti s těmi opatřeními se skutečně bavíme o zlomcích těchto hodnot, takže není to v současné době věc, která by v podstatě paralyzovala ekonomiky na obou dvou stranách, nicméně je to velice neblahý signál, je to signál, který v podstatě po nějakých 30 letech jaksi ukončuje éru velmi liberálního uvolňování obchodních investičních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy a v tomto vnímám jeho největší škodlivost.
Já jsem v úvodu řekla, že ten obchodní spor se vede jednak s Evropou ze strany Ameriky a jednak s Čínou. Když bych nejdříve vzala ten spor s Evropskou unií, jak se díváte na ta odvetná opatření, která Evropská unie zavedla vůči Spojeným státům, kdy rovněž na některé americké výrobky Unie uvalila 25% clo. Považoval jste to za správný krok, nebo jste, řekněme, na straně těch ekonomů, kteří tvrdí, že Unie měla být obezřetnější, měla vyčkávat?
Je to, řekl bych, vynucený krok. Nebýt toho, že prezident Trump, respektive jeho administrativa, si nejprve hrála s politikou těchto zvýšených cel. Evropě dala po 2 měsíce výjimku, aby ji potom následně neprodloužil, tak bez tohoto kroku by žádná evropská odveta nenastala. Na druhou stranu Evropa si myslím, že si nemůže dovolit, jak si na sobě nechat štípat dříví a ukazovat, že je obětním beránkem, navíc v situaci, kdy vůči Spojeným státům má velmi výrazný obchodní přebytek. Takže na Evropě velmi moc záleží na tom, aby vztahy ekonomické, obchodní, investiční se Spojenými státy byly, řekněme, co nejuvolněnější a jakákoliv překážka do těchto vztahů je z pohledu Evropské unie, respektive perspektivy vývozu do Spojených států problém. Možná bych dodal jednu věc, že vlastně již na konci března Evropská unie zavedla velmi rychle obratovou daň na speciální digitální služby, což byla svým způsobem forma varování americké administrativě, protože tato daň se v drtivé většině týkala nebo týká amerických provozovatelů na evropském území. Nebudu jmenovat firmy, ale jsou to všeobecně známé firmy z této oblasti a ten krok, který byl zaveden v podstatě na konci minulého týdne, je druhým krokem a v podstatě se týká klíčových symbolů amerického průmyslu.
Pardon, když bych vám do toho vstoupila, vy říkáte, že tedy ten první, kdo udělal ten první krok a vyvolal, řekněme, ty začínající obchodní rozepře, byly Spojené státy americké. Ale když bych vám oponovala třeba tím, že řada ekonomů na druhou stranu připomíná, že obchodní vztahy mezi Evropou a Spojenými státy skutečně jsou nevyvážené, že evropská cla jsou často vyšší než ta americká, tak nemůže třeba mít v některých ohledech Donald Trump pravdu?
Já si myslím, že kdybychom se podívali na celkovou míru celní zátěže, tak pokud tam bude nějaká, řekněme, mírná výhoda ve prospěch Spojených států z hlediska výše cel, tak bude velmi, nechci říkat zanedbatelná, ale nízká. Na druhou stranu z hlediska například veřejných zakázek realizovaných na americkém území si troufám tvrdit, že možnost vstupu evropských firem na americké teritorium je podstatně komplikovanější než amerických na evropské. Jinými slovy, je zapotřebí asi vnímat celkový kontext a když se bavíme o těch odvetných opatření, respektive o těch krocích, které tu obchodní válku eskalovaly, tak si myslím, že ano, zásluhou na to mají zřejmě obě strany, ale opět se domnívám, že daleko větší v tom negativním slova smyslu ta americká z hlediska v podstatě odbourání nebo odstavení již připravené dohody TTIP, která si myslím, že by spoustu věcí, o kterých se v současné době bavíme, řešila. Takže ti, kteří jaksi upozorňují na nevyváženou úroveň cel, která podle mého názoru je spíše kosmetická, si myslím, že by měli dát přednost tomu, aby ta dohoda TTIP se jaksi vytáhla z mrazáku a stala se opět jaksi předmětem aktivního vyjednávání.
Když se teď v tuto chvíli budeme držet těch skutečně už vyhlášených celních opatření, jaký dopad ta celní opatření mohou mít pro nás jako spotřebitele, pro spotřebitele v České republice? Pocítíme to?
Myslím si, že v první řadě pro ty spotřebitele, kteří jsou opravdu závislí nebo kteří mají významný jaksi spotřebitelský hlas v těch oblastech, to znamená jezdci na motocykle a popíječi bourbonu, tak samozřejmě ti toto asi pocítí v první řadě. Na druhou stranu si
tam
myslí,
se dá očekávat, že to zboží celkem okamžitě zdraží.
Je to tak a ta reakce zejména v oblastech, které jsou určeny ke konečné spotřebě, tak je samozřejmě podstatně bezprostřednější a okamžitější než v případě uvalení cel například na opatření, která jsou, nebo na komodity, které jsou určeny jaksi k dalšímu zpracování, to znamená například ocel nebo hliník. Tam si myslím, že restrikce v případě Ameriky uvalené vůči Evropě se projeví v České republice až velmi následně prostřednictvím dodavatelských řetězců. Není samozřejmě žádným tajemstvím, že Česká republika je enormně aktivní v oblasti automobilového průmyslu, kdy dodává spoustu komponentů těm, kteří zejména v západní Evropě pak tyto komponenty finalizují na konečné výrobky a následně vyvážejí do Spojených států. Toto se může samozřejmě projevit v tom, že ti dodavatelé jaksi budou mít méně práce, respektive jejich cenová konkurenceschopnost se zhorší a to se může potom projevit i v zaměstnanosti v těchto odvětví. Ale reakce, která než to do této fáze dospěje, bude daleko, daleko delší než v případě právě třeba těch položek v oblasti spotřebitelského trhu.
Narazil jste na automobilový průmysl, tak u něj rovnou zůstaňme, protože Donald Trump oznámil, že si odvetná opatření ze strany Evropské unie nenechá líbit a že Bílý dům zvažuje zavedení cel právě na dovoz aut, což by zasáhlo evropský trh velmi významně a největší rána by to velmi pravděpodobně byla pro Německo, tedy i pro nás. Jaký vy byste v takovém případě odhadoval dopad na tuzemský průmysl?
To už by byla opravdu jaksi eskalující obchodní válka v plném rozsahu a myslím si, že by to postihlo nejvíce vedle tedy těch výrobců finálních výrobků země Vyšegradské čtyřky, kde intenzita automobilového průmyslu na HDP i s ohledem na obyvatele, respektive v přepočtu na obyvatele je velmi, velmi vysoká a tam si myslím, že by to zejména, řekněme, dodavatele z kategorie malých a středních podniků a zvláště těch, kteří jsou potom specializováni na určité jaksi vybrané druhy komponentů, jejich výrobkové portfolio není jaksi diverzifikováno nebo rozčleněno do širšího sortimentu. Tam si myslím, že už je možné hovořit nikoliv snad o existenčních problémech, ale o problémech, které jaksi velmi brzdí jejich nějakou budoucí expanzi, protože samozřejmě řešením je též uvažovat o nějaké územní změně ve smyslu tom, že se nebudou orientovat na vývozce na americký kontinent, ale na ostatní části, na ostatní kontinenty, ale v tomto případě samozřejmě to vyvolává taktéž spoustu dodatečných nákladů, které je zapotřebí do této úvahy započítat.
Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře, který včera odpovídal na stejné téma v České televizi v Otázkách Václava Moravce, by v takovém případě bylo v sázce i několik tisíc pracovních míst. Jak třeba rychle bychom dopady takových cel pocítili? Je to otázka týdnů nebo měsíců nebo jakého časového horizontu?
Za prvé se domnívám, že ten odhad v řádu, řekněme, nízkých tisíců pracovních míst je zcela relevantní. Co se týče časování tohoto dopadu, nemyslím si, že jsou to týdny, právě s ohledem na tu strukturu a na to, že automobilový průmysl, zvláště v současné době, jak si jede kapacitně téměř na dřeň, to znamená, ty čekací doby jsou enormně dlouhé z hlediska spotřebitele, tak si troufám tvrdit, že první dozvuky by byly patrné možná na konci letošního, na začátku příštího roku, to znamená nějaké řády měsíců, 5-6 měsíců je můj odhad.
Mimochodem, neukazuje se tady právě velká slabina české ekonomiky, na kterou ekonomové také opakovaně upozorňují, a to je ona příliš velká závislost na automobilovém průmyslu?
Já bych to neodsoudil jako slabinu, právě i s ohledem na to, že ta celní válka může být z tohoto pohledu vnímána jako jakýsi těžko očekávaný asymetrický šok. Struktura automobilového průmyslu, byť připouštím, že samozřejmě z hlediska intenzity je velká, tak byla připravena v podstatě na podmínky, na obchodní podmínky, které jsou úplně jiné, a v dané situaci případná celní válka podle mého názoru potom zasáhne i ostatní odvětví ekonomiky, nejenom ten automobilový průmysl. To, že automobilový průmysl je jaksi symbolem zpracovatelského průmyslu Evropy a tudíž, řekněme, se stává terčem těchto odvětví nebo těchto opatření, je logické, je to symbolické, ale myslím si, že se s tím dříve nebo později, zvláště za předpokladu, že tato krize bude jaksi eskalovat, tak svezou i ostatní odvětví.
Ještě mnohem vyostřenější je ten obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou, kdy Spojené státy už oznámily také první cla pro čínské výrobky. Čína oznámila, že bude reagovat odvetnými opatřeními, a v Bílém domě už vznikají další seznamy, které by v extrémním případě mohly vést k zavedení cel až na zboží v hodnotě 450 miliard dolarů. Jaký dopad by mohlo mít toto?
To je, řekněme, další pokračování této velmi nešťastné hry. Myslím si, že Spojené státy by si měly být této věci za prvé vědomi toho, že Čína je jejich největší věřitel a jako věřitel se může, řekněme, začít chovat a může jaksi uplatňovat taktéž poměrně drastická opatření. A druhá věc je ta, že možná i prostřednictvím Číny Spojené státy jaksi realizují nepřímou válku i proti Evropě, protože v čínském zpracovatelském průmyslu je jaksi přítomno značné množství velmi významných evropských firem, opět v rámci automobilového průmyslu, textilních, obuvnických, celé řady dalších, a může to být i cesta, jakým způsobem jaksi podnítit další jaksi expanzi čínského zboží na evropský kontinent. Zde bilance je právě opačná z pohledu Evropy než vůči Spojeným státům. Evropa má poměrně hluboký obchodní deficit s Čínou a případná tato politika, to znamená zastavení expanze čínského zboží na americký kontinent, nutně povede k tomu, že čínské zboží bude ještě v daleko větší míře jaksi zaplavovat evropský kontinent, což prohloubí tuto nerovnováhu. Takže není to samozřejmě vůbec příznivý jev, který zde pozorujeme, a mám pocit, že už právě tato situace, byť ještě neeskalovala, tak si vyžádá to, aby se například na úrovni, nevím, zda OSN nebo skupiny G20 o této věci velmi vážně hovořil.
A když bychom na to ještě nahlédli ze strany Spojených států a amerického prezidenta Donalda Trumpa, který těmito cly realizuje svoji politiku Ameriky na prvním místě. Jde vstříc svým předvolebním slibům, kdy hovořil o tom, že chce vrátit práci dělníkům v ocelárnách v Pensylvánii či v Ohio. Řekněte mi, podle vás, může těmito opatřeními dosáhnout svého cíle? Nepoškodí to ve finále americkou ekonomiku?
Já si myslím, že minimálně politicky určitě dosáhnout svého cíle může, ale nejsem si úplně jist, jestli v tom úsilí bude úspěšný, protože americká ekonomika v posledních minimálně 25 letech je typickou sázkou na ekonomiku služeb. Zpracovatelský průmysl z americké ekonomiky byl prakticky vytěsněn. Podíl zpracovatelského průmyslu na americkém HDP je těsně nad 10% a případná renesance amerického průmyslu bude velice, velice nákladná. Je pravda, že současná, vlastně už i nedávno minulá americká administrativa si nedělá příliš starostí s fiskálním zadlužováním. Americký veřejný dluh už je v průměru výrazně větší než ten evropský, za předpokladu, že prezident Trump bude ochoten na tento účel, jak si věnovat i veřejné prostředky, tak nakonec možná může být částečně úspěšný, nicméně ta cena renesance amerického zpracovatelského průmyslu podle mého názoru je neúměrně vysoká. Já si myslím, že daleko prospěšnější z toho i z pohledu amerických zájmů by byla, omlouvám se, že to opakuji už po několikáté, právě ta dohoda TTIP, která je velmi vyvážená pro obě dvě strany Atlantiku.
Ale pokud i vy jste připustil a v reálu bychom viděli, že americký prezident by zabodoval minimálně u svých voličů, což je samozřejmě pro něj to nejpodstatnější nebo to podstatné, nemohlo by se potom stát, že ta současná obchodní válka povede ke konci současné éry globálního obchodování?
Minimálně mezi Spojenými státy a Evropou. Je otázkou, jestli potom...
Mimochodem, nakolik složité by bylo vrátit tu situaci zpět, když se budou zavádět další a další cla, další a další opatření, tak vrátit to do toho klidového stavu spolupráce?
Tam je otázka, co to je zpět, protože řekněme ještě někdy třeba v 80. letech nebo na přelomu 70. a 80. let ta situace, řekněme, výrazných celních bariér, dalších překážek v oblasti investic, v oblasti pohybu kapitálu existovala. Takže já mám pocit, že právě nynější jaksi celní válka vede zpět někam právě do druhé poloviny 70. let a věc v posledních 30 letech zbuzovala naději, že opravdu napříč Atlantikem je možné vytvořit jakýsi homogenní ekonomický celek, který sice bude jaksi respektovat národní priority, ale bude výhodný pro všechny jeho součásti. Takže otázka vzetí zpět je v této věci velmi, velmi komplikovaná. Myslím si, že nejlepší opravdu řešení by bylo co nejdříve tuto eskalaci ukončit, protože touto eskalací podle mého názoru si neprospívá ani jedna ze stran. Když jste ještě zmiňovala tu americkou strategii obnovy amerického průmyslu, tak Evropa konec konců dokonce předtím, než tento zárodek války začal, taktéž má svoji strategii obnovy svého zpracovatelského průmyslu, což bude podstatně méně složitý úkol než v Americe, protože Evropa je daleko průmyslovější.
U mikrofonu Marie Bastlové byl ekonom Petr Zahradník. Vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.